Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 8 февраль сейшембе. Микрофон алдында Ноиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Россия Британиянын Guardian газета журналисти Люк Хардингни илге киртмөөн оңлатуудан бош тарта. Татарстан менен Кыргызстан мегариф өлкөсүндө кызматташтык келишүү имзалады. Татарстандын театр аһиллери бирлигине жаңы рейс этип режиссер Ферит Бекшентаев сайланды. Бүтүн дүйнө башкырттары курултайы башкарма комитетинин икиге айырылуу мүмкүнчүлүгү турунда хабар этиле. Мәскәүнең Домодедово һава алаында шартлау өчен җаваплылыкны үз өстенә алган Доку Умаров Россиягә кан һәм күз яшьләре вәгъдә итә. Чечен сугышчылары башлыгы Умаров һава алаында шартлауны оештыру өчен җаваплылыкны үз өстенә алды. 24 гыйнварда һава алаының халыкара бүлегендә булган шартлау нәтиҗәсендә 36 кеше һәлак булды, 120-дән артыгы яраланды. 60-лап кеше бүгендә хастаханәләрдә ята. Дәүләт думасында шартлауны тикшерү барышына багышланган ябык утырыш узды. Тулырак мәгълүмат белән Алсу Кырмаш.
Доку Умаров чыгышы язылган видео kavkazcenter.com сәхифәсендә дөнья күрде.
Эта спецоперация проведена по моему приказу. Иншалла, эти спецоперации будут проводиться.
Һөҗүмнәр иншалла дәвам итәр, арабызда үзләрен интихар итәргә әзер булган тагын йөзләгән кардәшебез бар, диде Умаров. Тикшерүчеләр Домодедовода үз-үзен шартлатучы кеше чыгышы белән Төньяк Кавказдан булган 20 яшьлек егет дип белдерде. Президент Дмитрий Медведев Төньяк Кавказда хәрби чараларның тәмамлануын игълан итү белән каршылык Русия үзәгенә тарала башлады. Узган елның мартында Мәскәү метросында 40 кешенең үлеменә китергән ике шартлауны да Доку Умаров кешеләре оештырганы хәбәр ителгән иде. Халыкны хакимиятләрнең киләчәктә дә аларны мондый һөҗүмнәрдән саклый алмау борчуга сала. Метродагы шартлаулардан соң хакимиятләр тиешле иминлек чараларын күрмәде, ди Дәүләт Думасы депутаты Гадел Русия агзасы Олег Шейн.
Почему те меры, которые были обещаны, широко разрекламированы после предыдущих терактов?
Элеке хөҗүмнәрдән соң эшлибез дип вәгъдә ителгән эшләр нигә эшләнмәде соң? Метродагы шартлаулардан соң метро станцияләренә 500-ләп махсус өйрәтелгән эт булачак, аларга акча табылачак диелгән иде. Бүгенге көндә андый этләрнең саны 40 кына. Шулай ук металл эзләүче, шартлаткыч табучы җиһазлар, камераларга акча бүленәчәк диелгән иде, дип сөйләде депутат.
Присутствие пластиковой взрывчатки на видеокамеры наконец.
Буларның барысына да ачу белдергән халыкны тынычландырыр өчен булса кирәк, ФСБ башлыгы Домодедово шартлауыннан соң кайбер зур иминлек рәсмиләренең эшләреннән китәчәген белдерде. Бүген Дәүләт Думасында шартлауны тикшерү барышына багышланган ябык утырыш узды. Думаның иминлек комитеты башлыгы Владимир Васильев транспорт министрлыгына һава аланнарында алдан игълан ителмәгән тикшерүләр уздыру хукукы биреләчәк дип белдерде. Шартлауны оештыруда шикләнелгән кайбер кешеләр кулга алынган дип хәбәр ителә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Русия Guardian Британ газета журналисты Люк Хардингны илгә кертмичә кире Лондонга барып җибәргән. Әлеге хәлне хакимият берничек тә аңлатмый. Мәскәүдә эшләгәндә Хардингның Русия хакимияте белән элегрәк тә проблемнары булган иде. Узган елны ул Мәскәү метросында шартлау оештырган интихарчы кызның атасыннан әңгәмә алып бастырды. Шулай ук WikiLeaks-ка нигезләнеп Литвиненконың үлеме белән бәйле мәкалә чыгарды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Guardian Британ газетасы журналисты Люк Хардингны узган шимбәдә Лондоннан Мәскәүгә кайтканда Шереметьево һава алаында паспорт тикшерү узганда туктатканнар. Хардинг сүзләренчә, документны тикшерүче хатын-кыз паспортны алгач нык дулкынлана башлаган. Берәү минем паспортымны алып, яндагы бүлмәгә кирип китте һәм тиз генә әйләнеп чыгып, сезнең өчен Русия ябык диде. Хардингка кире паспортын бирмичә бер бүлмәгә кертеп утыртканнар. Анардан башка ул бүлмәдә Таҗикстан, Хонгадан һәм тагын БДБ илләреннән берничә кеше булган. Күпмедер вакыт узуга аны Лондон ишкычына утыртып, визасын гамәлдән чыгарылган паспортны биреп, кире кайтарып җибәргәннәр. Британ хакимияте әлеге хәлнең сәбәпләрен ачыкларга тырыша, чөнки журналистның үзенә дә бернинди аңлатмалар бирелмәгән. Guardian басмасы баш мөхәррире Алан Разбриджер Хардингның куылуын тәнкыйтьләп чыгып, моны Русиядә сүз ирегенең кысылуы белән аңлатты һәм аның үсеш алуын борчу тудыра торган хәл булуын әйтте. Хардинг соңгы 2 айда Лондонда булып, Wikileaks-тан алган мәгълүматлар нигезендә Guardian-да язмалар бастырып килде. Алар арасында Русияның җитәкчелеге танылган сәясәтчеләр һәм эшмәкәрләр турында да яңалыклар бар иде. Бер мәкаләсендә ул Русияны мафия дәүләте буларак тасвирлады. Аның фикеренчә, урыс мафиясы мәсьәләсе бик мөһим. Беренчедән, мафия дөнья икътисадының кайбер тармакларын даими контрольдә тота. Икенчесе, Русия премьер-министры Владимир Путинның мафия белән бәйле яки бәйле булмауы ачык сорау булып кала. Wikileaks документларына караганда, элекке КГБ хезмәткәре Александр Литвиненко Русиядә оешкан җинаятьчелек ФСБ эчке күзләү идарәсе белән контрольдә тотылуын әйткән булган. Хардингның Русия хакимияте белән элек тә каршылыклары булгалады. Беренче тапкыр ул Мәскәүгә нәкъ Русия белән Бөек Британияның агулап үтерелгән элекке КГБ хезмәткәре Александр Литвиненко тирәсендә барган дипломатик җанҗал вакытында 4 елга килде. Әмма ул вазгыятьнең узган елны аның Төньяк Кавказга барып, Мәскәү метросында үзен шартлаткан интихарчы кызның әтисеннән әңгәмә алуыннан соң кискенә юн әйтә. Хардингны узган елның ноябрендә Русия тышкы эшләр министрлыгына очрашуга чакырганнар. Алар миңа сезнең еллык аккредитациягыз яңартылмаган, алардан башка сез Русиядә кала алмыйсыз, чөнки виза алу өчен нәкъ шул документ кирәк диделәр. Шуңа күрә ел азагында миңа илдән китәргә туры килде. Моның өчен алар ике сәбәп уйлап тапты. Хардинг сүзләренчә, узган елның апрендә ул инде Ингушта тоткарланган булган. Ул чакта аңардан җирле ФСБ түрәләре сорау алган. Мин аларга шактый тавышыга чакбетсе, чыннан да бу юлдан барырга телисезме дип сорадым. Бөек Британия элчилегенә һәм хөкүмәткә шикаять итәчәгемне әйттем. Алар моңа әлләни аптырап китмәде. Әлеге хәл мине бу карар шактый югары түрәләрдән төшкән дип уйларга нигез тудырды, ди Хардинг. Мәскәү вакыт-вакыт чит ил журналистларын илдән куа тора. Узган елны шымчылыкта шикләнелгән Русия журналисты Чехиядан җибәрелгәч, Кремль чех телевизион хәбәрчесе Йосиф Пазырканы илдән чыгарган иде. 2005 елны хакимият Кушма Штатлар телевизион каналы хәбәрчесе Чечен сугышчылары башлыгы Шамил Басаев белән әңгәмә биргән өчен куылды.
Русияның тәнкыйт мәкаләләр язучы британ журналистын илгә кертмәү турында Ландыш Харасова сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Русияның наркотиклар әйләнешен контрольдә тотучы хезмәтнең Кемерово өлкәсендәге бүлеге Афюлин белән тоткарланганнар рус булмаса, аларның милләтенә нык басым ясап, төрле интернет сәхифәләргә хәбәрләр урнаштыра. Рус милләтеннән булса, этник чыгышы бөтенләй күрсәтелмәй. Сишәмбе көнне интернетка Афюнле татар дигән мәкалә алынган иде. Наил Аланны тыңлыйк.
Русиядә наркотиклар әйләнешен контрольдә тотучы хезмәтнең Кемерово өлкәсендәге бүлеге өчен татарлар икенче сорттагы милләтләр исемлегендә мөгаен. Алар өчен татарлар турында нәрсә әйтсәң дә яраган кебек. Ник дигәндә, сишәмбе көнне Мәскәү вакыты белән сәгать 9-лар тирәсендә Кемерово өлкәсенең Новокузнецкий шәһәренең Яңалыклар шәһәре сәхифәсендә Афьюнлы татар татарин с марихуаной дигән мәкалә дөнья күрә. Язмада Кемерово шәһәрендә наркоконтроль хезмәткәрләренең ике кешене бер-бер артлы Афьюн белән тоткарлавы турында хәбәр ителә. Хәбәрнең башында ук беренче тоткарланучының Кемерово шәһәрендә яшәүче эшсез һәм милләте татар булуы турында әйтелә. Әмма наркотик белән тоткарланган икенче берәүнең кайсы милләттән булуы турында ләммим. Яңалыклар шәһәре баш мөхәррире Лариса Акопова Азатлык радиосына үзләренең бер генә дә мыскал гаепләре булмауын әйтте. Наркоконтроль хезмәте аларга ничек бирә, сәхифәгә әз генә дә үзгәртмичә эләләр икән.
Минем үземә дә бу язма бик ошап бетмәде. Чөнки татар булу ассызыкланган иде. Татарлар ул гына түгел бит. Әйдәгез алай булса, икенче тоткарланучының да милләтен күрсәтик. Күрәсезме, монда күпме комментарлар язылган. Без әлеге пресс-релизны алганда үзебез дә аптырашта калган идек.
Әмі шулық минутта әлігі язманы нарқы контроль рұқсатыннан башқа өзгәртті олмай ашақлары да ашықланды. Икінші біреуінің, ненде милеттен бұлуын мен білмем шулды Якопова. Кемер өлкәсіндегі нарқы контроль бөлігінің матбуғат қызметті корреспонденті Яна Егорова сөзлерінше, Афьон білен тұтқарланушылар турында мәғлумат бергенде, милеттіне басым ясау олар үшін ғадәти бір көрінішке әйленген.
С таким обычно, как бы, у нас чаще бывает, ну, уроженцы Киргизии, да, мы пишем про киргизов, как бы, ну, в принципе, чего такого особо.
Біз ғадәтті Қырғызстанда туған қырғызлар тұрында айтып кетебіз. Ғадәти хәл деп қабыл етебіз.
Өзебіз қаракетінің координаторы Алия Сабирова Афьонлы татар язмасын журналист Әхләған Шелпәрәмә китіріп соңға сұқмау деп санай.
Сайтта бұл статияның есімі мұқшылай деп қойылғанына, мен әлі мен шындай бірін бет көргенім жоқ. Әлі ничектер мақала ішінде не болса, теге кавказский террорист деп жазсалар, я башқа түрлі ансы өтіп кетейін де. Мен татарлар тұрында, татарин с марихуаной деп, татарин наркотиклар бірін бейлеп көрсету, ну, жанға тиейін де. Хам шынсы қызық, сразу шол мақаладан соң уже язылған анда, башқалар заңда реакция шынды тез келген. Анды ебір әлі бірінші тапқыр. Хам, ғынымен журналист, әгер де ол оның этикасы болса, ол анды ебірні қойырға шығарға тиеш түгілейді смиға.
Сабирова әлігі язманы бірінші болып көріп ала. Мәқәлі әлінгәш форумда сіз ондан ішіліп ятасыз, неге мұнда милләт, администратор сеншіннан да оқымақ мәлі, неге екіншісінің милләтін көрсәтмесіз деген, әм башқа фикірлер де пейді болды. Икіншісінің милләтін әкелгенде Егорова сөзлерінше, журналистінің қысқалықта ұсталық принципіна тұғырлықта болуына көп ұрынны алыр деп көрсетіп тұрмағанлар.
Тот человек, он русский по национальности. Просто для
Икіншісі, милләті білен рус. Язманы қысқа айту үшін біз наркотикіні қолға түшіруге әгіне басым ясадық. Оның еш егіт болуын ғына айттік.
Указали просто, что какое лицо, что молодой человек и все.
Егорова айтуынша, рус милләтінен деп язу мәқаләні бір яқтан бік ұзын айтса, екінші яқтан милләтті олайық әхәмиятлі түгіл ә жинеет қылуы ғына екен. Мәскәу уақыты білен 12 сағат 30 минутларда әлігі мәқаләнің есімі зур көлемді Афьон тұтқарланды деп өзгертілген еді, ә форум шол келіш өзгәрішсіз қалған.
Афьонлы татар есімлі мәқаләні әзірләп таратушылар білен Наил Алан сөйләшті. Матбуғатта Татсозбанк жетекшісі Анастасия Колесованың зур әңгімесі басылып шықты. Бұ язма жәмәғатшілікнің иқтибарын жәліп етті. Банк жетекшісі 26 яшлік Анастасия Колесова бұ қуатлы ғойләнің кәсіп үшлерін өстіру планлары білен тоныштыра. Әңгімеден оңлашылғанша, Колесова отасы, әлікі Амур үлкәсі губернаторы, Рус технологий концерна қораған, радиоэлектрон технологийлер шіркәті башлығы Николай Колесов ердәмі білен, һәм оннан башқа тоғында бойу мақсатын қоя. Бұ хақта тәфсілдірек мәғлімет білен Бекет Емірова.
Қазанда шығушы Деловой квартал журналының сұңғы санында тұшлықта Татсозбанк жетекшісі Анастасия Колесованың рәсімі шықты, хәм әлігі басмада оның білен зур әңгеме орнаштырылды. Банк сатып алынғаннан соң хәм оның идарәсі башлығы етіп Николай Колесовның қызы 26 яшлік Анастасия Колесова белгіленгеннен соң ол енді де бұл саңлатмалар беруден баш тартқан еді. Хәзір Анастасия Колесова бұл журналының банкны үстіру планнары хәм ғайла бизнесі турындағы сұрауларға жауап берді. Коммерсант газетасы язғанша Колесовлар Татсозбанкның 99,94% хисәсін бик арзан бәйеге 300 миллион сумға Татарстанның резерв фондынан сатып алған болған. Банк үлкесі біргішләрі мұны кризис білен аңлатты. Глобаль түшін көлік болмаса, банклар олай арзан тұрмас еді, дейді олар. Бұл хәл 2010 жылының жәйінде болды. Қазанда бик көплеріні. Неше етіп бұғайләнің ішмәкәрлігі бек оңышлы баруы, хәм бірнендік арупты жан-жанлары шықмауы, шыққан шырақта да Колесовлардың олардан жеңілгіне қытылуы сірләрі қызықсындыра. Бәркім шуңа да бұ әңгеме жәмәғатшілікте қызықсыны ұятты, хәм көшіріліп та бастырылды. Әлеген гәмәді Анастасия Колесова банкны сотып алу тарихы һәм аның эшләгән эшләре турында сөйли. Банк сотып алырға әти күптәннән теләгән иде. Мин каршы килдем. Әнем дә банкны алу яклы булды. Ахыр шиктә мин дә ризалаштым дип сөйләгән Анастасия Деловой квартал журналына биргән әңгәмәсендә. Анастасия Колесова банк акча эшләү өчен түгел, күбесенчә гаилә бизнесына хезмәт күрсәтү, үз акчаларын контрольдә тоту өчен кирәк иде дип аңлатты. Матбугат язганча, бу гаилә кулында торган ширкәтләр төркеменә. Николай Колесов еллар буе җитәкләгән Иликон ширкәте, Казан оптик механик корылышы, җиңел машиналар сатучы Канавтоваз ширкәтләре керә. Иликон ширкәтенең Татсоз банкны сатып алу турындагы хәбәрләр җәй айларында чыккан иде. Ә аңа кадәр Иликонның элекке башлыгы булган, Амур өлкәсендә губернатор булып эшләп алган Николай Колесовның башка бер проекты турында мәгълүматлар таралды. Ул аның Ростехнология Русия концернына караган радиоэлектрон технологияләр ширкәте җитәкчесе булып эшли башлау турында билгеле булды. Әлеге ширкәт банкротка чыккан Татарстандагы 3 саклану корылышларын берләштерә. 2010 елның март аенда федераль һәм Татарстан хакимиятләре имзаланган килешү нигезендә шушы корылышларга 700 миллион сумлык ярдәм күрсәтелергә тиеш иде. Шушы корылышларда Колесовлар яңа сатып алынган банк аша эшитәчәк дип фаразлады Улахыта Коммерсант газетасы. Анастасия Колесова әлеген гәмәдә ул җитәкләгән банкның оборона ширкәтләре белән эшләү турында бик зур планнар барлыгын раслый. Әмма әлегә бу юнәлештә эшләр бик акрын бара, саклану өлкәсе банк хезмәтенең 5%-ын гына алып тора дип хәбәр итә. Анастасия Колесова саклану өлкәсе оешмаларыннан башка да бик уңышлы эшләүенә өметләнә. Ул моңа кадәр банкрот дип саналган табышсыз һәм билгесез банкын эре һәм уңышлы финансы оешмага әверелдерү планнары турында белдерә. Шул ук әңгәмәдә ул әтисенең зур стратегик мәсьәләләрдә ярдәм итүен хәбәр итә. Моңа кадәр матбугаттагы чыгышларда Николай Колесов үзенең кесә банкын саклану оешмаларының яки казначалык системасының рәсми банкына әйләндерү планнарын белдереп килгән иде. Колесовлар гаиләсенең сәяси эшчәнлеге дә бик уңышлы бара. Апалы энеле Колесовлар икесе дә депутатлар. Анастасия Бердәм Русия фиркасы исемлеге белән Татарстан Дәүләт Шурасына сайланган иде. Быел кеше Колесов Александр да хакимият фиркасы исеменнән Казан думасында депутат булды. Гаилә башлыгы Николай Колесов Амур өлкәсе губернаторы чорындагы гаепләүләргә карамастан мәхкәмә алдына басудан котылды. Алай гына да түгел, дәрәҗәле урынга урнашты. Николай Колесов Казан шәһәренең элекке җитәкчесе Камил Исхаковның аның иң тугырылыклы тарафдарларының берсе итеп санала. Шулай итеп Николай Колесов вәкаләтләрне арттырып үтәү, акчаларны тиешле максатларда кулланмау, башка төрле коррупция гаепләүләре һәм вазифадан китү җанҗалына карамастан, бизнесны үстерү тагын да бою планнары белән яши.
Татсоз банк җитәкчесе Анастасия Колесованың матбугатта чыккан әңгәмәсе белән Бикә Темирова таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстанның театр әһелләре берлеге рәисе урыны өчен көрәш каты булды. Театрлар берлегешеннән канәгать түгел. 7 февральдә Казанның актерлар йортында театр әһелләренең 6-нчы корылтайы кызу бәхәсләр, тирән үзгәрешләргә омтылу рухында үтте. Онда катнашкан вәкилләр берлекнең яңа рәисе итеп Фәрит Бикшәнтәевне сайлап, бу оешмага яшьләрне җәлеп итү, оештыруда заманча алымнар куллану кирәклеген белдерде. Татарстанның театр әһелләре берлеге корылтайын Казандагы хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин күзәтте.
7 февральдә Казанның актерлар йортында театр әһелләренең 6-нчы корылтайы үтте. Утырышны берлек рәисе Ринат Тәҗетдинов ачты. Ул соңгы еллардагы эшчәнлек һәм актуаль мәсьәләләр турындагы хисап белән таныштырды. Премьер-министр урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева Татарстан театрларына дәүләтнең финанс яктан ярдәм итүен, төзелеш, яңарту эшләрен алып баруын әйтеп узды. 2010 елда капиталь ремонттан соң Тинчурин театры бинасы ачылды. Качалов театрының реконструкциясы бара. Бу елның август айында Әкият Куршак театрының яңа бинасы ачылырга планлаштырыла. Мәдәният министры Зилә Вәлиева чыгышы ахырында театр әһелләре рәисе Ренат Тәҗетдиновка рәхмәт хаты тапшырды. Тәҗетдинов 20 ел дәвамында берлек рәисе булды. Русия театр әһелләре рәисе, халык артисты Александр Калягин Құрылтайның дәрәҗәле кунагы иде. Аның фикеренчә, Татарстанда яхшы театрлар бар, ләкин проблемалар да байтак. Татарстан театрларының ике проблемасы бар. Беренчесе, театрлар Русия күләмендәге иҗади проектларда катнашмый диярлек. Шулай да театр тормышы кайнап тора. Республикада яхшы театрлар бар. Хөкүмәт театр үсешенә ярдәм итеп тора. Икенче проблем актерлар йорты. Русиядә 20-дән артык актерлар йорты бар. Күбесендә көн саен диярлек ниндидер чаралар үтеп тора. Шулай ук Русия күләмендәге гомуми проблемалар да бар. Дәүләт мәдәниятне финанслауны туктату сәясәтен алып бара. Театр бер кайчанда үзегенә эшләгән акчага яши алмаячак. Аңа һәр вакыт ярдәм итәргә кирәк, диде Александр Калягин.
Проблема главная, которая тревожит больше всего, что государство, к сожалению, ведет такую целенаправленную политику снять с себя жару с финансированием культуры. У вас по-прежнему твердо уверено, что театр – это та организация, которая может зарабатывать деньги. Театр никогда не сможет, вы сами знаете, на заработанные деньги прожить.
Құрылтай делегатларының көбісі өткен 5 жылдағы театрлар ішенлігіне қанағатленірлік деп бәе берсе де, Буа дәүләт драма театры җитәкчесе Раил Садриев берлек эшеннән риза түгел.
Мин бу тәхәнәгә түгел. Мин безнең театр ошоңа эшче булды. Мин сорау ушлар театр ошоңа дәүләт театры. Театры. Ни алар бер килеп күрсенләр, ни бер шалтыратсыннар, ни бер белешмә ясасыннар безнең турда. Без бар бу, ни дия дәмгә мохтаҗбыз, без юкмы дип тә. Килеп бина күлгән дә юк. Бусы бер әйбит. Аннан соң менә вакытны сүгә була, акча юкны сүгә була. Ну 89 елдан бирле 20 ел эчендә әйберне үткәреп була. Мәбернештән булган. Эшләмәгән дип саныйм мин. Хәзер бүген судта ята бу дөнья газлары, бина юк, ни юк. Яшьләр керми, 2 яшь кран утызга хәлле гигиена кеше барлы кергән. Бу нәрсә инде бу?
Дип тәнкыйтьләде театр берлеге эшчәнлеген Раил Садриев. Құрылтайның төп хикмәте театр әһелләренең яңа идарә рәисен сайлау булды. Дөресен әйткәндә, Ренат Тәҗетдинов эшенә күпләр риза түгел. Театрларда халык та берлек эше белән таныш түгел. Чөнки Татарстан театр әһелләре оешмасының күренеп торган эшләре юк. Казанның актерлар йортында очрашулар сирәк үтә. Ә бит бу йортта милли тормыш кайнап торган чаклар да була. Галиәскәр Камал театры артисты Илдар Хайруллин театрларның төп проблема югары дәрәҗәдәге драматурглар һәм режиссерлар әзерләү дип саный.
Мені жәліп етерге тіліш көзінің фекерлер, мені білен бір дәрежеде сөйлеші, әмі шу үз артынан әйдәп барға тіліш.
Дейді Илдар Хайруллин. Құрылтай үшін көзәтушілер фекерінше бірлік рәйсін сойлау, айрым кішіге тұқталу шоқты шетіріклі бола. Айрым бір түркім, шул исәптән Качалов театрының сәнгать жетекшісі Александр Славуцкий, қой бір депутат язушылар рәйс етіп Илдар Хайруллинны күруге теләгән. Дәүләт ягы исә Камал театры режиссеры Фәрит Бикчентаевка тукталырга уйлаган. Буа театр җитәкчесе Раил Садриев исә берлек рәисе яш кеше булырга тиеш дип уйлый.
Минемчә яш кеше кирәк. Яш кеше режиссер менеджер булырга тиеш. Чөнки ул бит ихтиязаны кайгыртырга тиеш. Аның материалы һәм базасын булдырырга тиеш, инфраструктурасын төзү һәм ул үтүмлек кеше булырга тиеш, кирәк тиеш, ул тиеш абруйлы данлы дәрәҗәле кеше. Лидер булырга тиеш. Шахыз булырга тиеш. Ул кеше булмаса, менә минемчә Rata bu yol kişine artist mi lider türlü. Ama o ciddi bu iş var şundi kaldeyiz bugün şundi kaldeyiz ilgilenir. Zor onu sizler ki burada. Mille tiyatrolar elbette uğurlaşıp geçer.
Yaşırın tavuş biri neticesinde reis itip Ferit Bikçente'ye sayılandı. Ona 104 İldar Hayrolin'a 50 kişi tavuş birgen. Olga Toba Milli Tiyatr üstün için nişlergen, ninti odumlar yasarga kerek. Bu turada tiyatr ahalleri birligi reisi Ferit Bikçente'ye.
Birinci problem, ben onlara süpergem ben. İren diye batmadım. Ben finans yönetici içerisinde parara girip ben şişir attım. Bu yer tiyatranın centri bulur arkadaşlar. Onları Rizmina Kızlanışka var. Faydım. Общий tiyatranın процестан ayırıp durabız.
Рәфкат улы Фәрит Бикчантаев 1962 елны Казанда туган. 1983 елны Казанда театр училищесын тәмамлаган. 1989 елдан Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академик театры режиссеры. 2002 елдан алып шушы театрның баш режиссеры. Фәрит Бикчантаев Габдулла Тукай исемендәге премия лауреаты. Татарстанның һәм Русиянең атказанган сәнгать эшлеклесе.
Татарстанның театр әһелләре берлеге курылтайында Казандагы хәбәршебез Әлфия Бәдреттин булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан милициясе душанбе көнне Уфа урамнарының машиналар өчен ябылуын Россия президенты Дмитрий Медведевның Уфа сәфәре алдыннан күнегүләр үткәрү белән аңлата. Бөтен дөнья башкортлары курылтайының башкарма комитетендә ишке низах килеп чыкты. Оешманың икегә аерылу мөмкинлеге турында хәбәр ителә. Кизу таралу сәбәпле Башкортстанның йөзләрчә мәктәбе карантинга ябылды. Республика хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев таныштыра.
Башкортстанның тәүге президенты үзенең туган көнен билдәләне. Шулай итеп, Мортаза Рәхимов үзенең 77 яшен тултырды. 7 февраль кислегенә Өфөгә Россия хөкүмәте рәисе Владимир Путиндың Мортаза Рәхимовты туган көне менән котларга килүе турында хәбәр таралды. Быга сәбәп бар ине. Чөнки үзәк урамдарда юллар ябылды, бер кайдала үтерлек түгел ине. Үзәк өлеште милиция хезмәткәрләре уратып алды. Владимир Путинның килү-килмәвенә бәйле мәгълүматты республика президентының матбугат хезмәте раслаудан баш тартты. Милиция хезмәткәрләре иһә 11 февраль Россия президенты килүенә махсус күнекмәләр үткәрәбез дип белдерде. Нисек кенә булмаган республиканың тәүге президентының туган көнен нисек үткәрүе сер булып кала. Ул арала бөтә дөнья башкорттары корылтайы икегә аерылырга тора. Оешма итәксеһе Илгиз Солтанмуратов оешмага рейдер һөҗүме турында белдерде.
Интернетта килеп чыкты мәгълүматлар, бөтә дөнья башкорттары корылтайы башкарма комитеты икегә бүленә икән дигән ниндирәк аңлатма бирергә.
Бүгенге башкарма комитет утырышында әзерләнгән, оештырылган бер төркем тарафыннан бер төркем генә. Ул хан буенча зур түгел, 15-20 кеше генә. Төрле сәясәтләр, сәяси максатлар куалар алар. Шулар безнең абруйлы башкорт оешманы нидедер итәкчелек алырга уйлаганнар, үстен алырга уйлап, шунда рейс вазифаһын мине бушатып, рейс вазифаһын мине бушатып, үзәренә кирәк булган кешене утыртыпмы, нисе кирәкме, анаһын тулан сам мин әйтә алмыйм, әлбәттә нидерәк тема булган. Иң беренче инде әле, әлбәттә расланган, хайланган рейсе һәм оның ул барган сәясәт белән каршылык белдереп, яңа халык исеменнән шуннан кулланып, әлбәттә үзләренең нидер спорт дип әйтәйме, сәяси максатларда куаларны.
Бөтен дөнья башкорттары корылтайының ошы вакыйгадан соң артабан ниндирәк юнәлештә эшләячәк?
Чираттагы башкарма комитеты утырышына ошы мәсьәләләр без карарга тиешбез. Мен уйлыйм, аслап та мына бу катмарлы хәлдә кайхәдән без чыгарга тиешбез. Матур итеп демократик институттар аша, демократик процедуралар аша.
Бөтен дөнья башкорттары корылтайы артабан башкорт теленең статусын билдәләү буенча ниндирәк тәкъдимдәр индерергә ниятле рәсми хакимиятләргә?
Башкорт теле буенча без әле анык кына ниндидер тәкъдим юк. Иң беренче бит Рустам Закиевич Хамитовның әйткән сүзләренә хуплап һәм үзебезнең җәмәгать оешма тарафыннан тулыса булышлык итәргә уйлыйбыз. Ул бит әйтте, башкорт теленең статусын мутлак калдырырга кирәк дип, бары тик республика секторында, башка республика секторында без моны хаклай алабыз. Уның бөтен дөнья кимәлдәге югар баһан әйтте бит ул. Шуның өчен бездә шулай булабыз да, әлбәттә нидер менә мәктәптә укыткан вакытта нидер катыршылыклар, капмакаршылыклар килеп чыга. Уларда мин үлем, әлбәттә башка ямага төшмәләр менән нидер конструктив рәвештә хәл итәргә кирәк.
Султан Муратов әфәндене күптәр йомшаклыкта яңа хакимиятләргә яраклашырга тырышуда гаепләй. Белгестәр әйтүенсә, ойышмага республиканың элекке итәксеһе лә, гамәлдәгеһе лә йогынты яһарга ниятләй. Корылтай вәкиле Фансил Әхмәтшин әйтүенсә, быга әлеге хакимият үҙе сәбәп бирә. Башҡорт теленең статусына бәйле әле власть үҙенең ҡарашын әйтмәгән. Корылтайҙы игенәләүҙә ҡыйынлыҡтар бар. Милли сәйәсәт министрлығы бөтөрөлдө. Хәҙерге итәкселәр, бөтә донъя башҡорттары, ҡоролтайы кәрәкме, юҡмы тигән һорауға аныҡ яуап бирергә тейеш. Әгәр кәрәкмәй икән, уны үҙаллы йөҙөүгә ебәрергә һәм шул уҡ ваҡытта уңайһыҙ һорауҙарға ла әҙерләнергә тейеш. Бағымсылар барлыҡҡа килһә, ҡоролтай икенсе ҡараштарҙы сағылдырыусы ойошмаға әйләнеп китеүе лә ихтимал.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Сираттан тыш каникулдар. Өфлә грипп эпидемияһы башланды. Бер аҙнала ғына Өфлә киҫкен респиратор вируслы инфекция менән ауырыусы 13 меңдән ашыу кеше теркәлгән. Ауырыуҙы йоҡтырыусыларҙың күпселек өлөшө 14 йәшкә тиклемге балалар. Шул сәбәпле республиканың 208 мәктәбе һәм балалар баҡсалары карантинға ябылды. 12 февральға тиклем башҡала мәктәптәрендә карантин иғлан ителде. Республика буйынса 115 меңдән ашу уҡыусы дәрестәрҙән бушатылды. Уҡыусылар дәрестәргә йөрөмәһә лә, уҡытыусыларға эш етерлек. Улар төрлө саралар үткәреү буйынса әҙерлек эштәрен алып бара. Йыйыштырыусылар кабинеттарҙың санитар торошон тәэмин итә. Тиҙ ярҙам хеҙмәте станцияһында көнөнә 2500-дан ашыу шылтыратыу ҡабул ителә. Барыһы ла тиерлек баш ауыртыу, юғары температураға зарлана, ти табип Асия Минхажева. Поликлиникаларға ла мөрәжәғәт итеүселәр күп. Шуғала табиптар аҙнаһына 7 көн буйына иртәнге 8-дән киске 8-гә тиклем эшләйәсәк. Табиптар килүдән һаҡланыу өсөн халыҡ күпләп йөрөгән урындарҙы урап үтергә, медицина битлеге кейергә кәңәш итә. Өфө ҡала хакимиәтенең һаулыҡ һаҡлау идаралығының дауалау бүлеге етәксеһе Гөлнара Зиннурова.
Үҙебеҙҙе һаҡларға, кешеләр күп йыйылған урындарҙа маска кейергә һәм грипп вирус инфекцияһы менән зарарланыуҙан һаҡлаған ысулдарҙы ҡулланырға тейеш.
Бүгенге көнгә Өфөлә мәктәп уҡыусыларының 24% сирләгән. Республика буйынса 208 мәктәп һәм мәктәпкәсә белем биреү ойошмаһы карантинға ябылған. Райондарға килгәндә 67 мәктәптә уҡыуҙар туҡтатылған. Грипп килеүе менән мөрәжәғәт итеүселәр кәмемәһә, мәжбүри каникулдарҙың оҙайтылыуы ла ихтимал. Йылайыр районы хакимиәте башлығы рөхсәтһеҙ урман ҡырҡыуҙа ғәйепләнә. Ул ғына түгел, райондың иҡтисад бүлеге етәксеһенә һәм 2 урмансыға ҡарата ла тикшереү эше асылған. Тәфтишселәр белдереүенсә, тәүҙә алып һатыу буйынса хужалар крестьян фермер хужалыҡтары менән ялған килешеүҙәр төҙөгән. Рөхсәтһеҙ урман ҡырҡыла. Үҙҙәренең эҙен йыйыу маҡсатында бихисап ялған документтар тултырыла. Тикшереүҙәрҙән күренеүенсә, урман фондына килтерелгән зыян күләме 50 миллион һум самаһы. Был эш буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылды, тине тикшереү комитеты вәкиле Светлана Абрамова.
Победила якобы одно частное фермерское хозяйство, которое в последующем и осуществляло порубку деревьев на территории района.
Башкортостанда ҡаргиҙәр операцияһы башланды. Уның барышында был техниканың төҙөклөгө, документтарҙың түәллеге һәм хәүефһеҙлек талаптарының үтәлеше тикшерелә. Ҡаргиҙәр айырыуса экстремаль спорт яратыусылар араһында популяр транспорт төрөнә әйләнә бара. Өфө ҡалаһында ғына әле уларҙың һаны меңдән ашып киткән. Инспекторҙар әйтеүенсә, идара итеү ябайлығына һылтанып, был тимер ат менән рөхсәтһеҙ, яғни тейешле органдарға иҫәпкә баҫмайынса ғына файҙаланырға теләүселәр ҙә байтаҡ. Әммә ҡаргиҙәрҙәр ҙә һәр машина кеүек үк етди иғтибар талап итә. Статистика мәғлүмәттәренән күренеүенсә, йылда республикала ҡаргиҙәрҙәргә бәйле тифтәгә яҡын бәхетһеҙ осраҡ теркәлә. Ҡышҡы миҙгелдә яҡынса 4-5 ай самаһы дауам итеүен иҫәп ҡалғанда, был күрһәткестәргә борсоларға урын бар, ти инспекторҙар.
Башҡортостан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев таныштырҙы.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларны интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.org.
Татарстан белән Кыргызстан республикалары мәгариф өлкәсендә хезмәттәшлек итәчәк. Казанга килгән Кыргызстан фән мәгариф министрлыгы вәкилләре белән Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгы җитәкчелеге очрашуы вакытында бу турыда килешүгә кул куелды. Әлеге очрашу турында тулырак итеп, Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләр.
Кыргызстан мәгариф һәм фән министры Канат Садыйков белән Татарстан фән һәм мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов арасында кул куелган килешү нигезендә Кыргызстанның Кан шәһәрендә Казан дәүләт технология университетының филиалы ачылачак. Моның белән бердән алга таба ике республика арасында студентлар алмашу, башка югары уку йортларының да үзара хезмәттәшлек итүләре булдырылачак. Хәер, бүгенге көндә Татарстан югары уку йортларында 100гә якын Кыргызстан студенты белем ала инде. Алга таба аларның саны тагын да артырга мөмкин. Бу турыда Кыргызстан мәгариф һәм фән министры Канат Садыйков белдерде. Татарстанга килүнең максаты ике республика арасында белем бирү системасындагы хезмәттәшлекне арттыру. Безнең өчен бигрәк тә химия технология тармагы кызыклы ди Кыргызстан министры.
Безнең гелешебез иң негизги максаты безнең шу белем бирү системасында бер-беребезгә хезмәттәштек чыннары ярдәмләр күбрәк булсын дигән ойдабыз. Без икенче көн булып атабыз бу җирдә Татарстанда Казанда җитәкчеләр менән безнең ректорларның килешемнәре төзелде, кул куелдан договорлар бар. Башкача хезмәттәштекләр буенча юллар ачылды безгә. Бу Біздің жаштар үшін, қырғызстандық студенттер үшін Татарстанға келіп, іштегенге мүмкіншіліктер ашалады деген сөздер болды.
Де Қырғызстан мәғариф һәм фән министрі Қонат Садыйқов. Татарстан фән һәм мәғариф министрі Альберт Гыйльметдинов сүзәренчә, республикада югары уку йортларының білім беру системасы бик көчле һәм чит илләр белән хезмәттәшлек итү аларга тагын да зуррак мөмкинлекләр ача.
Технология университеты беренчедән анда филиалы нәрсә үзенең. Ул филиалда анда высшее образование уровеннән укытабыз инде и начальный средний профессиональ, өч профессиональ уровеннән укытыла. Анда аларга начальный и средний образование биреп, монда уже высшее китерергә. Ну и кайбер балалар инде тоже укытуын үзенең укуларын анда инде дәвам итәләр инде. Бусы беренчесе. Икенчедән безнең икенче университет, менә техничка университеты алар бүген иртә белән бардылар. Иртәгә федераль университетка баралар. Яндасын архитектурно-строительный. Һәр бер университет үзенең элемтәләрен инде эшләләр. Чөнки безнең университет системасы бик көчле Татарстанда. И алар инде үсәргә кирәк. Татарстан гына түгел, икенче илләргә дә. Шуңа күрә бу Кыргызстан безнең өчен инде бик серьезный партнер. Менә безнең икенче елдагылар белән, безнең дуслар белән, Кыргызстандагы дуслар белән үзебезнең эшләребезне мәгариф системасын үстерергә кирәк инде алар белән бергә.
Ди Татарстан фән һәм мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов. Кыргызстан делегациясе белән 7 февраль көнне премьер-министр Илдар Халиков һәм Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары да очрашкан иде. Сөйләшүләр барышында ике республика арасында яшьләр сәясәте, студентларның төзелеш отрядларын алмашу, тәҗрибә уртаклашу өлкәсендә килешүләр төзелде.
Татарстан белән Кыргызстанның мәгариф өлкәсендә хезмәттәшлек ниятләре белән хәбәрчебез Райнур Шакир таныштырды.
Азатлык радиосы.
Казанга укырга Кыргызстаннан гына түгел, Русияның төрле төбәкләреннән дә күп кенә яшьләр килә. Араларында татарлар да шактый. Киләчәктә Татарстан башкаласында гарәп телен өйрәнеп, аны иҗаудагы балаларга укытырга хыялланучы Осия Шаһигәрәевәгә әле 10 яшьтә тулмаган. Ул иҗау мәчете каршында оештырылган дәресләргә йөри. Әлеге дәресләрнең берсендә иҗаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Балалар хәтере күп нәрсәне сиңдерә. Телләрне дә, башка дәресләрне дә малайлар кызлар үз теләге белән өйрәнгәндә югары нәтиҗәләргә ирешә. Яшьтәшләре белән урамда уйнап йөрүдән баш тартып, үз теләге белән ислам нигезләрен үзләштерергә, гарәп имласы нигезендә укырга язарга өйрәнергә йөриләр. 7-8 яшьлек малайлар кызлар мәчет каршында оештырылган дәресләргә. Бу сыйныфтагы балаларның әти-әниләре 2 дистә елдан артык үзләре мәчеткә йөреп дини белем алды. Хәзер улларын кызларын бирегә китергән. Балалар дини гыйлем алу белән генә шикләнми, алар башка фәннәрдән дә үзләштерә. Сүз балаларның укытучылары Алина Гафиятовага.
Без балалар белән инде берничә ел дәвамында шөгыльләнәбез. Балалар белән
безнең төрле бәйрәм кешеләрен, безнең зур ислам динендә булган бәйрәмнәрне бергә уздырабыз, бик күңелле итеп төрле уеннар ярдәмендә, бәйрәмнәр ярдәмендә. Аннан соң Коръән уку кагыйдәләрен, әдәп, ахлак кагыйдәләрен барысын да алар безнең балалар үзләштереп, үзләрен пешенчә тота беләләр. Шу без шуңа тырышабыз.
Дөрестән дә, балалар кичкенәдән гарәп хәрефләрен үзләштергән. Алар хәзер иркен хәрефләрне танып, тәҗвид кагыйдәләре нигезендә укый ала. Шундый балаларның берсе Асия Шагигарәева.
Асия, син монда мәчеткә укырга йөрисең.
Мин хәрефләрне таныйм һәм укырга беләм. Ягъни узу биллахи минеш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Вашшамси вадухаха, валькамари иза талаха, ваннахари иза джаллаха, валлейли иза яшаха.
Сиңа гарәп хәрефләрен кем өйрәтсен?
Үзем өйрәнәм инде. Укырга да үзем өйрәндем.
Хәрефләрне бит сиңа кемдер күрсәткәндер?
Әйе, әнием. Һәм инде монда без укырга өйрәнәбез, тәҗвидләрне өйрәнәбез, һәм инде монда без хәдисләрне өйрәнәбез, сүрәләрнең переводын өйрәнәбез, тәфсирен.
Укыймы соң монда?
Араб телен укырга бик яхшы өйрәнергә, һәм инде сүрәләрне өйрәнергә яхшы бик.
Күбрәк уйныйсың киләдер, йөгереп йөрисең киләдер, бөтенләй.
Болай гына уйныйбыз инде монда мәктәптә, мин инде токо заниматься итәм.
Ә синең теләгең кем булырга телисең син? Уйларың бардыр бит?
Әйе, араб теленең укытучысы.
Ә кая тагын белем алырга телисең?
Казанга барасым килә. Араб телен укырга өйрәнергә. Аннары соң балаларны укытырга араб теленнән. Алар бик тиз өйрәнәләр.
Безнең балалар инде бик күп сүрәләрне кичкенәдән ятлап киләләр. Коръән укыймалар дип сораганда, алар Аллаһка шөкер, бик яхшы Коръән укыйлар. Бик яхшы булмаса да, бары кайбер тәҗвид кагыйдәләрен беләләр инде.
Алар бимәне кем өйрәтә?
Әтиенең дигән ярдәм бик зур. Иң беренче әтиенләр шөгыльләнә. Әлбәттә инде моннан соң мәчеткә килеп тә алар бу белемнәрне алалар.
Балалар тормышта кирәкле башка фәннәрне дә үзләштерә. Хәзер дә бик тырышып, апалары белән сүрәттәге күләгә һәм ярым күләгәнең рәсем ясаганда бик кирәкле булуына төшенде.
Балалар белән эшләү ул бик күңелле, бик могҗизалы эш дип әйтәм. Алар белән һәр вакыт күңелле, арсаңдагын үзеңне кулдап торырга кирәк. Бик кеше минем үземә дә эшләү. Балалар булгач сабырлык кирәк. Сабырлык булса, аларны аңларга уртак тел тапсак, барысы да яхшы була иншаллах.
Алина Алмаз кызына бу балалар белән эшләве кызык та, күңелле дә. Шул ук вакытта алар белән аралашу өчен сабырлык да таләп ителә дип аз сызыклап үтте Алина Гафиятова. Тәрбиячеләр һәм укытучыларга бала күңелен аңлар өчен бик еш бергә хәрәкәтле уеннарда да катнашырга туры килә.
Сез бит инде балалар белән монда шөгыльләнәсез. Намаз вакытында туры киләдер. Балалар кирәләрме намаз укырга?
Без намаз вакытларында фаразларына, сөннәтләрне барысын тагын озан булу белән мәчеткә керәбез, төрле багазлар тыңлыйбыз, чөнки ул балаларга бик файдалы. Бала үзенә кирәкле информацияны ала, шуңа күрә намаз вакытларында барлык намазларны укып барырга тырышабыз.
Бу балалар дәресләрдә белем туплый. Шулай ук намаз вакыты җиткәч, гыйбадәт кылырга мәчеткә керә.
Ижаудан хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Мәскәү татарлары үткәргән Пәрәмәш бәйрәмендә Пәрәмәш кенә түгел татар халкының башка милли ризыклары белән дә сыйландылар. Шара ризык аша татар тарихына һәм мәдәниятенә игътибар җәлеп итте. Бу бәйрәмнән фотосүрәтләрне сез Азатлык радиосының интернеттагы azatlik.org сәхифәсеннән карый аласыз. Татар халкының милли ризыклары турындагы җырларны исә Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова яздырып алды.
Мәскәүдә 2-нче ел инде, февраль аеның 1-нче якшәмбесендә Пәрәмәш көнен бәйрәм итәләр. Узган ел рәссам Әббәс Акмалетдинов тәкъдиме белән Пәрәмәш көне мәдәни үзәкнең китапханәсендә узган иде. Шул вакытта бу бәйрәм ел саен узарга тиешле дип аның көне дә билгеләнде. Гадәттә андый карарлар кабул ителсә дә, бер ел дәвамында алар онытыла. Шунысын әйтергә кирәк, бәйрәмне онытмаганнар. Аны бу ел тагын да күләмле итеп мәдәни үзәкнең тамаша залында уздырдылар. Быел инде Пәрәмәш сүзе кайдан килеп чыкты икән дигән сорау бирүчеләр булмады. Чөнки аның бәйрәм ашы дигән төшенчәдән килеп чыкканлыгын бар кеше дә белә булып чыкты. Быел да былтыргы кебек Пәрәмәш гомумән татар халык ашларының тарихы турында шул ук Әббәс әфәнде тәфсилле мәгълүмәт бирде. Быелгы очрашуда оештыручылар Пәрәмәшкә кунакка килүчеләр дә бәйрәм итсен дип тамаша залының уртасын буш калдырганнар. Чынлап та биредә биюләргә дә, җырларга да урын күп бирелде. Шолкова шәһәреннән Әлфия ханым күмәш ишенә салып бәрәмәш пешергән һәм шул хакта шигырь дә язган. Шатлык, фольклор наян, җыр төркемнәре башкаруында шигыренә татар халык ашлары кергән күп төрле җырларны башкардылар. Бәйрәмдә шулай ук Роза Хәбибуллина, Наилә Фатихова, Зәмзәмия Сәхәбетдинова, Шәк-Шәк, Бәлеш, Алма Баллар, хәтта Бәрәңге турындагы җырларны да башкардылар. Ә инде Рәдиф Яваев җитәкчелегендәге халык биюләре төркеме кунакларны биергә чакырды. Китагоровский стена дип аталган татар рестораны пешекчесе Алсу ханым үзе тәкъдим иткән татар халык ашларын ничек пешерү осталыкларына төшендерде. Узган елгы кебек оештыру эшләрен һәм кичәне алып баруны китапхана мөдире Нурзидә Шанышева үз өстенә алган иде. Ул шулай ук Мәскәүнең татар бистәсендә яшәп, хәзер инде мәрхүмә булган Әминә Гыбайдуллинаның язып калдырган истәлекләре белән таныштырды. Ул ханым Асадуллаев йортыннан ерак түгел сәүдәгәр Хөсәйен Герзин салган йортта туган һәм шунда үскән. Ул йорт әле дә бар. Аның беренче катына почта урнашкан. Әминә ханым истәлекләреннән кичкенә генә бер үзек. Хәзер инде татар бистәсендә татарча сөйләшүләр ишетелми. Заманында зур һәм кичә татар урамнарында, Талмашов тыкрыгында, Пятницкий урамында күпчелеге татарлар тора иде. Руслар да безнең белән татарча сөйләшә иде, безнең җырларны җырлый иделәр. Алар да безнең пәрәмәчләрне бик яратып ашы иделәр. Ләкин без яшәгән коммуналкалардан халыкны тараттылар һәм күп кенә татарлар өчен кадерле нәрсәләр югалды. Сөйләшүләр дә юк, ә инде иң кадерлеләренең берсе Азадуллаев йортындагы китапхана. Без кичкенә чакта булган ул китаплар инде юкка чыкты, дип яза Әминә Гыбайдуллина. Ул истәлекләрендә мәдәни үзәктән ерак булмаган тагын бер йортны искә алган. Ул йортны 1915 елда икенче бер Ерзин, Әхмәт Ерзиннең хатыны Фатиха апа салган иде, дип яза Әминә ханым. Уяның үзенеке булса да, совет заманнары килгәч, Фатиха ханымга коммуналь фатирга әверелгән йортның бары тик бер генә бүлмәсендә яшәргә рөхсәт ителде. Шул ук йортта үзенең ире Мирсәйет Солтангалиев белән Фатиха апаның улы кызы Фатима да яшәгән иде, дип яза Әминә Гыбайдуллина. Шулай итеп, Пәрәмәч бәйрәменә килгән халыкны Мәскәү татарларының ерак булмаган, тик онытыла барган тарихы белән дә таныштырып алдылар. Әкишә турында халык үзенең фикерләрен белдерергә ашыкты.
Кышада һәр елны моны кабатлап үздерергә кирәк. Җырлаучылар, биючеләр, сөйләүчеләр бик матур сөйләделәр. Кеше дә бик күп булды. Рәхмәт бик зур.
Я исемегез ничек?
Мәрхия.
Бәйрәм бик әйбәт узды.
Әйбәт, әйбәт.
Бик матур, бик әйбәт. Тагын алдагы елларда да шундый бәйрәмнәр уздырып аясын. Безнең татар бәйрәмнәребез барысы да татар халкы бәйрәмнәре барысы да бик матур, гореф гадәтләре барысы да. Яңа бәйрәм, бик матур. Халык бик күп булды, барысына да ашады. Менә язып алалар, кырт нишек ясарга. Башын барысы да яхшы. Рәхмәт барысына да килгән өчен, алдагы елларда да барбыз да бергә булыйк, бердәм булыйк татарлар.
Бик яхшы бәйрәм, прям ошады бик. Почаще собираться кирәк татарларга центрда.
Я хочу сказать, что праздник необыкновенный. А самое главное, что наши российские граждане, русские, татары и все националисты поняли ту прелесть татарской кухни. И перемяш, и гбудия, и шпишмак, чак-чак. Это просто чудо. Кушайте все на здоровье.
Шулай итеп, тамаша тамамлангач бәйрәмгә килгән халык зур самовардан перемеш белән чәй эчтеләр, аралаштылар. Бу бәйрәм киләсе елга да булса иде дигән теләкләрен белдерделәр.
Мәскәү татарлары үткәргән перемеш бәйрәмендә хәбәрчебез Назифә Кәримова булды.
Азатлык радиосы.
Кайбер газеталар үз сайтларын актив яңартыргамы, юкмы дигән сорау алдында тора. Берәүләр сайт газетаның тиражын төшерә дип уйласа, икенчеләре киресенчә газетаны рекламалый дигән фикердә. Берәү сәхифәсендә кунакта «Молодежь Татарстана» газеты баш мөхәррире Булат Сруров. Ул җитәкләгән басманың интернет-версиясе кәгазьдә басылганына караганда күпкә популярырак икән. Булатны Азатлык радиосының Казан студиясенә Данил Сәфәров чакырды.
«Молодежь Татарстана» – уникаль басма. Аның үзенчәлеге шунда ки, аның электрон версиясен басма версиясына караганда күбрәк кеше укый. Бу нормаль хәлме, әллә гадәттән тышмы? Булай булса, газета бары тик интернетта гына сакланып калмасмы? Бу турыда без басманың баш мөхәррире Булат Сруров белән әңгәмә корабыз. Әлеге интервью шунсы белән дә актуаль. Кайбер газеталарның нәшерләре үз сайтларын актив яңартыргамы, юкмы дигән сорау алдында тора. Берәүләр сайт газетаның тиражын төшерә дип уйласа, икенчеләр киресенчә, интернет-версия кагаз газетаны рекламалый дип саный. Дөреслек кайда? Әйтәгез, бергәләп эзләп карыйк. Булат әфәнде, сезнең moltat.ru сайты «Молодежь Татарстана» газетасына караганда күбрәк тиражга ия дип әйтәгендә, әгәр тираж сүзе монда кулланырга мөмкин булса, сайтка керүчеләр саны күбрәк. Бу нормаль хәлме газета өчен?
Безнең аудиторияны инде чамалап була, яшьләр. Яшьләр билгеле, алар безнең бушлай мәгълүматкә өйрәнеп бара инде. Хәзер киоск янында акча сузып газета сатып алучы яшьләрне күрү минемчә ул гомумән, ну, бер нике бүген бер нонсенс кебек кабул ителә. Шуңа күрә хәзер безнең сайт бик зур динамиканы күрсәтә. Һәм аны менә 2000-нче еллар башында мин килгән чөгендә башлап җибәрү бик дөрес адым булып чыкты һәм газетаның шул заманнан бирле электрон версиясы алып бару хәзер безгә бик зур аудитория яуларга мөмкинчелек бирде. Һәм безнең сайтка керү башка популяр иҗтимагый-сияси газеталарныкы белән тиңдәш дип әйтсәм дә була. Шул ук Республика Татарстан газетасы, Вечерняя Казань, Казанские ведомости бу газеталарның интернет аудиториясы һәм безнең интернет аудиториялар бер чама дип әйтегендә ул әлбәттә үзгәреп тора. Ләкин, мәсәлән, газетаның басма тиражы белән чагыштырганда бездә хәтта күбрәк тә башка газеталарны карап торам, күбесенчә теге гәҗит укучылар күбрәк аларның сайтларына керүчеләргә караганда. Бездә киресенчә, әгәр дә менә хәзер бу гыйнвар ае буенча безнең тиражыбыз 3800 булса, менә яңа гына көн саен карап барам эшкә килгәч интернет аудиторияны, мага бер чыга инде газетабыз. Интернетта шул ук бер атнада безнең 13000-нән артып китте керүчеләр. 12 иде теге атнаны, һәм декабрьдә ул 11000 чамасы иде. Ягъни монда менә шу декабрьдән чагыштырганда да 20%-ка дигән артпан. Зур динамик.
Чыннан да зур күрсәткеч. Әмма сайтны шулай актив алып бару газетаның кагаз вариантын үтерүгә китермәсме соң? Шулай курыкмыйсызмы?
Шунсы да гаҗәпләндерә. Үземне редактор буларак без сайтка андый бик зур көч салмыйбыз. Без анда бары тик газетада чыккан публикацияларны урнаштырып барабыз. Ягъни пәнҗешәмбе көне чыгабыз. Шул пәнҗешәмбе җомга көннәрендә безнең сайт яңартыла. Махсус шөгыльләнү юк.
Әмма бит яшьләр чыннан да нидер актив тормыш алып баручы бер катлам, аларга мәкаләләр, язмалар гына хәзер инде бик әз сыман. Әгәр инде сез яшьләр сайты булып басырга телисез икән формалашырга, демәк монда инде ниндидер аралашу, интерактив чараларда танышу, кавышудыр, яшьләрне җәлеп итә торган башка элементлар да булырга тиеш. Һәм монда инде көч күбрәк кирәк булачак, һәм һәрдаим эш кирәк булачак, шулаймы?
Менә безнең сайтка керүчеләр үзләренең отзывларын калдыралар, дейме? үзләрнең фикерләрен, үзләрнең тәкъдимләрен, аларны анализласаң шундый нәтиҗә ясарга була. Безнең сайт ул күпрәк киңәшче ролен үти. Чөнки хәзер аралашу өчен социаль челтәрләр бар. Ә монда беренчедән бу газетаның сайты булгач, аңа ышаныч та күбрәк. Ягъни бу анасын газету, ну, дәүләт басмасы буларак, бәлки шуңа да ышанычлырак карыйлар теге. Сары матбугат кебек түгел, кирәкле мәгълүмат бирә торган чыганак буларак карыйлар да безнең газетага. Кайбер темалар янында, айрым форумлар барлыкка килә. Безнең, мәсәлән, 3-4 төп тема бар. Көн сайын берничә кеше менә анда мөрәҗәгать итә. Беренчедән, ул безнең Россия армиясе һәм Америка Кушма Штатларының армиясен чагыштыра торган бер мәкалә чыкканы 2009 елның башында. Һәр анда бер 2000 ләп комментарий бар. Кешеләр хәтта менә Домодедовадагы хәлләр вакытында инде менә шундый теракт булды дип анда хәбәр калдырдылар. Ягъни бу площадкада даими рәвештә утырышы яшьләр төркеме бар. Һәм алар шушы ресурсны кулландылар башкаларга кирәкле информацияны җиткерер өчен генә. Ягъни кайсы гаскәрләр нәрсәсе белән аерыла, аны турында гына бәхәсләшү түгел, инде башка темаларны да күтәрәләр. Ул бер мәкалә базасында гына инде. Аннан соң тагы бар безнең шул ук 2009 елда хәтерем ялгышмаса чыкканы «Как избавиться от беременности» деген статья. Анда біз кетергенек халық сұлларын. Газетті оязғаны, бұл сұлларыны қолану қотғы тыйла деп. Ләкин алайда бізді бүтінді Россия халқы шынды ярамы дегенін керісінше қолану қары. Енді біне сезілі эмоциялар, 14-13 яшлік қызлар балаға ұзып, нишлим икән, әтиәләр белмәсен өчен, якыннарын белмәсен өчен, ничек итеп бу ситуациядан чыгарга дип керәләр. Көн саен анда дистәләгән комментарий чыга ул статьяда. Ул инде ни, куркыныч тенденция инде. Башка, мәсәлән, дәйрәләргә, чиновникларга ул фикерләр тудырылык бер мәгълүмат бик. Һәм өченче тагы бер статья бар, хәзер ул ничектер кимитштаның популярлыгы юк, ул «Как уехать в Америку» дигән статья. Ул әллә кайчан чыккан инде, 6-нчымы, 4-нчымы елда, 2006-нчымы. Һәм анда киңәшләр бирелә, ничек грин-карта урнаштырырга. Ул да куркыныч тенденция, чөнки безнең аудитория шуның турында уйлый. Америкага ничек качырга?
Интерактив күп димәк, комментарий язучылар да күп. Гадәттә кешеләр, шулай ук яшьләр дә әйбер язырга иренәләр. Мәкалә язып алып киләләр дисәң, бик озак көтәсең инде аларны язып алып килүен. Әмма шул ук комментарийларда бик күп язалар, су буе хәтле язалар, иренмиләр. Менә шушы комментарийларны сез файдаланасызмы? Басма газеталар битләрендә дә урын аламалар.
Беренчедән, без аны бастырабыз интернет аудиторияның бер өлешен, мәсәлән, шул газетага күчерү максатыннан инде. Чөнки яшерен батырын түгел инде интернет аудитория акча китерми. Икенчедән, сен үзең билгеләп үткәнчә, ул үзе мәгълүмат чыганагы. Шул ук АГМУ, Академик государственного муниципального управления деген вуз бар, бүтән Татарстанның бетерү турындагы мәгълүматны әлләнде имеш-мимешләрдән чыгып бастырган ик, аннан соң килде тагы комментарийлар, һәм бу комментарийларга нигезләнеп без тагы бер публикация чыгардык. Ягъни бу мәгълүмат чыганагы булып тора, ләкин шул ук вакытта әйтәсе килә, редакция ул ни түгел, киңәш бирүче орган түгел.
Реклама жию турында та сүз булды, әйме? Газетага һәм сайтка реклама жию аерыламы? Сезгәнегез бармы үз эшчәнлегегездә?
Безнең андый махсус сайтка реклама жию буенча эшчәнлек алып барылмый. Беренчедән ул, икътисади сәбәпләргә дә бәйледер, бәлки әлегә күп дисәк тә аудиторияны ул реклама бирүчеләр өчен кызыклы түгел. Ягъни без аны арзан бәягә генә сата алабыз үзебезнең баннерларына. Аны белән шөгыльләнү әлегә икътисади яктан үзен аклан. Газета буенча инде анда да шул безнең яшьләр аудиториясы һәм бездә теге хәерче студент дигән стереотип, ул әле дә саклана, күп кенә реклама бирүчеләрдә. Нишләп тор менә күбрәк алар телевидение сайлый, даже интернетны карасам, башка сайтларны алай бик күп күренми, яшьләргә юнәлтелгән реклама. Шул ук ТНТ, СТС каналларында осы күренә инде анда.
Бүгенге көндә яшьләр һәм социаль челтәрләр дигән ике гыйбарә, ике төшенчә инде синонимнарга әверелеп бара булаемы. Яшьләрнең барысының да социаль челтәрләрдә үз аккаунтлары бар. Алар шуннан чыкмый утыралар, аралашалар, танышалар, фотолар карыйлар. Сез яшьләр сайты буларак, яшьләр газетасы буларак, нәрсәше социаль челтәрләргә ничек тә интеграция ясыйсызмы? Керәсезме? Андагы яшьләрне үзегезгә җәлеп итәсезме?
Әлегә без эксперимент рәвешендә генә бер рубрикабызны ВКонтакте социаль челтәренә чыгарган ик, ул «Мисс Молодежь Татарстана» дигән безнең Қазан қызлары анда, Татарстан қызлары фотографиялар газета басылып келе, һәм без көбірек топлар үшін ол сайлау мүмкіндігі болсын үшін біз аны ВКонтакте-де бір айрым түркім болдырып, аны группа Мис молодежь Татарстана деп жасағыз да табып бола. Шуны башлап жіберген ек, онда кірушілер көп болды. Біз онда өзі біздің сайтының ссылкасын қойдық, бәлкен ондан да кірелердір. Ондан соң бізге статистикадан көріне, социаль шетерлер оша, бұлтырға қорағанда да хатта көпке көбірек күші кіре.
Яшлар жәмғиятның ең актив қатламы. Аның иғтибарын яулар үшін әледен әле яңа ысулар, яңа темалар, яңа ілімтә шаралары тудырырға кирәк. Шуңа да яшләргә газет эшлекме, әллә сайтмы дип уйлап торган арада без җәмгыятьнең иң актив катламын бөтенләй югалтырга мөмкинбез. Димәк, тотырга да эшләргә кирәк. Газетасында, сайтында, башкасында.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.